Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Juga sudah siap. Mata waktu kami persilakan pada Ustaz. Silakan Ustaz.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Segala puji bagi Allah. Dialah rabbul alamin. Alam semesta yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita berada di atas bumi sekarang ini. Di berbagai negeri, kalau tadi dikatakan teman-teman yang bergerak di bidang gas, yang sebagian ada di lapangan, yang sebagian ada di Jakarta, yang sebagian ada di kantor, ketahuilah dimanapun engkau berpijak itu milik Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dikeluarkan dari perut bumi ini, itu milik Allah Jalla Jalal. Jangan bicara perut bumi. Perut kita sendiri adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Dan juga permasalahan-permasalahan agama. Sebagian kita sulit untuk bangun subuh. Sebagian kita sulit untuk bersedekah. Sebagian kita berat untuk puasa sunnah. Sebagian kita enggak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Urusan dunia, ya mungkin ada banyak lika-liku kehidupan dunia ini. Ada yang punya masalah di keluarganya, di kantornya, di tempat kerjanya, atau di usahanya. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan dan engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah. Bicara apakah takdir buruk itu ada? Mungkin sebagian kita sedang susah hidupnya. Mungkin tema ini diangkat karena sebagian merasa sangat terdampak dengan pandemi. Sebagian dirumahkan. Sebagian di PHK. Sebagian lagi usahanya tutup. Sebagian lagi pasangan hidupnya pergi. Orang tua sibuk ngurusin anaknya yang belum sekolah secara offline. Mungkin kita akan menarik nafas panjang-panjang melihat perkara-perkara yang buruk buat kita. Apakah takdir Allah ada yang buruk? Jamal rahimakumullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Dan di dalam Al-Quran Karim, seringkali Allah Jalla Jalaluh mengenalkan dirinya kepada kita. Bahkan di awal Al-Quran Karim, Allah mengatakan, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Dengan nama Allah, yang Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Bagaimana ada yang buruk dalam takdirnya? Bukankah Allah Jalla Jalaluh yang mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah itu nama-nama yang indah, berdoalah dengannya. Ahibati fillah, maka keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Dalam doa yang Nabi alaihi salatu wassalam baca ketika salat malam, ketika beliau istiftah salat malamnya, di antara yang beliau baca apa? Beliau mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukin aku kepada akhlak yang paling indah. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali engkau. Yang mendatangkan yang baik Allah, yang memalingkan dari yang buruk Allah. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya Allah, aku datang kepadamu, tunduk kepadamu dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Semua kebaikan ada di tangan. Semua kebaikan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wasyarru laysa ilaik. Adapun keburukan, maka tidak dinisbatkan kepada dirimu. Enggak. Gimana dinisbatkan kepada Allah sedangkan Dia yang Maha Baik, yang Maha Indah, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Penyayang. Kemudian, kenapa kita melihat dalam kehidupan ini ada hal-hal yang buruk? Hal yang lain kita tidak sukai. Kenapa itu terjadi? Kadang-kadang kita melihat ada pembunuhan, kebakaran, gempa, COVID-19 yang membuat dunia kelabakan. Bahkan ibadah haji pun dibatalkan dari negeri kita dan dari banyak negeri yang lain. Bukankah Allah yang menciptakan COVID-19? Allah yang menjadikan gempa itu terjadi. Allah yang menurunkan penyakit. Iya. Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah berfirman di surat Az-Zumar. Ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62. Naam tafadhal.
Dibaca ya Ustaz ini?
Tafadhol dibaca. Nah, sama artinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Syai'in waqi'. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.
Nah. Allah pencipta segala sesuatu. Iblis pun ciptaan Allah Azza wa Jalla. Neraka pun ciptaan Allah Jalla Jalla. Dan Allah dialah pemelihara atas segala sesuatu. Berarti Allah juga menciptakan hal-hal yang buruk, Ustaz. Tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang iman, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan satu persatu rukun iman. Beliau menjelaskan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kitab-kitab Allah. Utusan-utusan Allah. Subhanallah. Beriman kepada segala yang Allah Azza wa Jalla takdirkan. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Berarti ada yang buruk. Jadi kalau bicara buruk, jemaah, maka keburukan yang dimaksud adalah yang menurut kita buruk. Keterbatasan kita menjadikan hal itu jadi buruk. Perkara-perkara yang tidak kita sukai. Kita terjatuh, barang kita hilang. Orang yang kita cintai meninggal dunia. Binatang kesayangan kita mati. Rumah kita bocor. Motor kita kempes bannya. Kita di PHK. Kita kena penyakit parah. Yang terkena kanker. Yang terkena stroke. Dan berbagai macam. Nah, itu buruk menurut kita. Kita gak sukai hal itu. Sedangkan baik juga baik menurut kita. Sesuatu yang menyenangkan. Ya, kesehatan, keamanan, rezeki. Ahibati fillah. Kita ini punya keterbatasan dalam memandang. Contoh nih. Teman-teman yang kerja di gas, tahu-tahu gasnya habis. Yang mungkin ditutup ladang itu, kemudian di PHK sebagian orang, maka akan berpandangan, aduh, ini hal yang buruk buat mereka. Pandangan mata manusia itu terbatas. Apalagi dia memandang berbalut syahwat dan emosi. Sehingga penilaian baik dan buruk itu kadangkala tadi sesuai dengan emosi dia, perasaan dia, nafsu dia. Dengan ilmu yang terbatas yang dia miliki. Ketika Allah menciptakan atau hendak menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Apa kata para malaikat? Malaikat itu serasa kurang setuju dengan penciptaan manusia. Karena pandangan mereka terbatas, yang bakal diciptakan ini ditakutkan akan membuat kerusakan di muka bumi, akan mengucurkan darah, itu yang dikerjakan manusia. Apa kata Allah? Mungkin kita bisa lihat cerita ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, silahkan dibaca. Tafadhal, dibaca.
Maaf Ustaz, tadi kemiut Ustaz. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Subhanallah. Malaikat berpikir khalifah yang akan diciptakan ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Menumpahkan darah. Itu terjadi tidak? Ya, kita lihat. Tapi apakah semua manusia menumpahkan darah? Membuat kerusakan? Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi utusan-utusan Allah. Ada yang menjadi asyuhada. Ada yang menjadi as-siddiqun. Ada yang menyebarkan kebaikan. Menjadi pendakwah-pendakwah, penyeru-penyeru. Jadi di sana ada kebaikan. Hanya orang yang terbatas memandang akan memandang itu buruk gitu loh. Ya kalau sesuai keinginan gak bagus. Tapi ternyata Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah buktikan bagaimana Adam alaihissalam mengetahui yang tidak diketahui para malaikat. Dari situ aja bisa dibaca, ternyata sangat terbatas ilmu malaikat ini dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Azza wa Jal. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, dan setelah itu akan ada apa. Allah tahu, kita enggak tahu. Nanti setelah kita memahami hal ini, kita akan dapat menyikapi keburukan-keburukan yang menimpa kita sebagai sesuatu yang indah. Baik, di surat Al-Baqarah, ayat 216, tatkala Allah Azza wa Jal mewajibkan jihad. Jihad. Siapa yang tidak tahu dengan berperang? Perang itu potensi engkau mati. Atau engkau pulang cacat. Atau engkau menang. Dan kalau engkau mati, engkau akan menjadikan istrimu janda. Anak-anakmu yatim. Ketika engkau pulang dengan cacat di tubuhmu, sepanjang hidupmu, kalau kakimu tertembak, atau terkena bom, atau tanganmu, atau wajahmu terbakar, engkau akan cacat seumur hidup. Mungkin engkau akan merepotkan keluarga. Ini pandangan manusia, sehingga dia gak suka. Siapa yang suka sama musibah gak suka? Kalau jihad resikonya seperti itu, berat Ustaz. Orang aja kalau suruh dagang, dikasih resiko, kemungkinan uangmu habis semuanya. 50-50. Ya bisa 50-50, bisa jadi 70% kemungkinan kerugianmu. Orang gak akan mau. Tapi ketika dia melihat ada peluang yang lebih dari itu sebenarnya. Ini yang kadang-kadang tidak terbaca oleh manusia tatkala dia menghadapi perkara-perkara yang tidak dia sukai. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 216 dari surat Al-Baqarah. Nah, silakan dibaca.
Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair. Wa huwa khairul lakum wa asa antum hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Barakallahu fikum. Urusannya pandangan kita yang terbatas. Yang kita sukai bisa jadi buruk buat kita. Padahal kita suka gitu. Sejatinya setiap manusia punya takdir. Mungkin dia akan bercerita tentang perjalanan hidup dia. Bagaimana dia melewati perkara-perkara yang tidak disukai. Tapi ternyata berakhir dengan sesuatu yang indah. Cerita yang banyak Anda baca di sebuah buku. Mungkin ini cerita nyata atau sebuah permisalan. Tentang bicara yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Ada seorang yang melamar kerja di sebuah perusahaan. Dia hendak menjadi CS. Hanya jabatan cleaning service. Ketika dia psikotes, lalu diminta email dia. Ini peristiwa beberapa, Anda baca buku ini mungkin ya hampir 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Ketika dia diminta untuk mengisi emailnya, dia mengatakan, aku gak punya email. Kata perusahaan, ya gak bisa kita nerima engkau. Karena kita akan memberikan informasi nanti via email gitu. Udah hilang tuh masa pakai surat dikirimin atau apa, pakai email. Ya akhirnya dia gak jadi sudah. Pulang dia dari perusahaan tersebut. Dia punya sedikit uang. Akhirnya dia jualan tomat. Dia jualan tomat keliling. Kalau di Indonesia mungkin kita melihat ada orang yang jualan sayur keliling ya. Pakai apa? Pakai sepeda motor ya. Keliling dari perumahan ke perumahan. Dia jualan tomat aja. Bukan semua sayur, tomat aja dia jual. Keliling dia pakai gerobak. Keliling perumahan. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Perlahan-lahan dia ganti motor. Awalnya gerobak. Motor tambah banyak pelanggannya, dia ganti pakai pickup. Kemudian sampai pakai truk nanti dia belanjanya. Kemudian dia punya toko sendiri, punya gudang sendiri, dia punya anak buah. Mulailah dia mau uangnya itu harus ditaruh di bank sudah dia pikir. Akhirnya dia datang ke bank untuk buka rekening. Diminta lagi nomor alamat emailnya. Cerita beberapa tahun yang lalu diminta emailnya. Kata orang ini, gak punya email saya. Pak, loh, Pak ini gak punya email bisa sukses seperti ini. Gimana kalau Bapak punya email? Kalau saya punya email, saya cleaning service. Iya. Saya seperti ini karena gak punya email. Subhanallah, Jem. Ini sesuatu yang buruk. Artinya orang ini ketika gak diterima di perusahaan itu, dia sedih sebenarnya. Dia berharap bisa kerja di sana, punya penghasilan gaji, alhamdulillah dia berpikir seperti itu. Tapi ternyata tidak diterima. Karena apa? Disitulah. Fa'asa antakrohu syai'an wahu khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai, itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan beberapa tips. Tatkala ada perkara buruk yang menimpa kita. Bagaimana cara kita menyikapi? Karena sebagian orang, kalau bicara takdir buruk, dia selalu menyerahkan, ya udah ketentuan Allah SWT ini. Ya, betul. Tapi kalau takdir baik, usahamu. Kalau takdir yang menyenangkan, itu karena ilmu. bukan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran iblis yang baik dan buruk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara kebaikan, semuanya itu baik. Nih, kita lihat nih takdir buruknya yang menimpa kita. Kau tinggal sebutkan apa takdir buruk yang menimpamu. Penyakit. Kena COVID-19. Dan harus pakai ventilator. Harus mengisolasi diri. Berpisah dari keluarga. Kadangkala ada orang tua dipisahkan dari anaknya. Anak dipisahkan dari kakak beradiknya. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan ada 6 tips mungkin bagaimana kita memandang takdir Allah yang buruk itu. Yang pertama, pandanglah takdir itu dengan pandangan tauhid, dengan kacamata tauhid. Bahwasanya Allah lah yang menakdirkan. Allah yang menciptakan. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, walaupun seluruh penduduk bumi ini menginginkan itu terjadi, gak bakalan terjadi. Itu harus ada di dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu, ya, dia hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Wa'alam. أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Ketahuilah, anda kata seluruh manusia, seluruh penduduk bumi ini bersatu padu, mereka bersekutu, mereka bersama-sama mengeluarkan segala yang mereka miliki untuk memberikan manfaat kepadamu. Tapi Allah tidak menentukannya, engkau enggak bakal dapat manfaat. Nggak bakal dapat manfaat. Ini buat teman-teman yang sedang sibuk jadi tim sukses. Fulan. Yang berjuang di sana. Kalau seluruh timmu bekerja keras, tapi Allah tidak menentukannya untukmu, nggak bakalan jadi. Nggak bakalan. Ini yang namanya kacamata tauhid. Kita menyaksikan ya Allah. Semuanya itu ikut ketentuan Allah. Kita gak ingin terjadi yang buruk. Dan sebaliknya. Andai kata seluruh umat manusia. Seluruh penduduk Indonesia bersatu padu. Dari mulai yang paling tinggi. Presidennya, menterinya. Kemudian yang di bawah menteri. Semuanya bersekutu untuk memberikan bahaya kepada dirimu. Mereka gak akan bisa. Gak bakalan bisa. Kecuali Allah sudah menetapkannya untuk dirimu. Yang berlaku di bumi ini. Bukan kemauan ana, bukan kemauan antum. Tapi kemauan sang pencipta. Ahibati fillah. Setiap pagi, kita ini pagi dan petang sebenarnya, membaca sebuah zikir yang mungkin maknanya adalah pengakuan kembali. Kita mengatakan, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai penciptamu, pemilikmu, pengurusmu, pengaturmu, pemberi rizki kepadamu, yang menentukan segala sesuatu, yang memberikan hukum, membuat undang-undang, membuat aturan. Engkau ridho Allah? Ya, ridho. Sebagaimana ridho dengan hukumnya dalam penciptaan dan hukumnya dalam pensyariatan. Ridho. Islam sebagai agamamu. Ini agamaku Islam. Ketentuannya seperti ini, seperti itu. Aku ridha. Engkau harus sholat 5 waktu. Aku ridha. Engkau harus mengeluarkan sedekah lo. Ridha. Engkau harus berangkat haji. Ridha. dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka orang yang demikian yang mengucapkan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya beriman. Wajada halawatal iman. Bukan cuma membacanya ya, tapi meyakini apa yang dia baca. Enggak ada dia akan mengatakan, "Oh, andai kata aku melakukan ini," enggak ada. Terus gimana? Takdirnya Allah. Para petani yang mungkin di musim hujan ini sebagian gagal. Sawahnya terendam oleh air. Petani bawang busuk semua yang dia tanam. Sehingga ada kerugian yang besar yang menimpa dia. Maka ingat, raditu billahi rabba. Nggak perlu cari kambing hitam. Berusahalah kita untuk memandang apa yang terjadi. Semakin tauhid kita jadi benar. Benar ya, ana sudah berusaha. Ana sudah berupaya. Tapi yang terjadi apa yang Allah tentukan. Sehingga takdir yang tadi dianggap buruk ternyata membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah jadi indah? Dengan engkau di PHK, engkau jadi ke masjid. Yang sebelumnya engkau gak pernah ke masjid. Dengan engkau mengalami kecelakaan. Kita akan bicara hikmahnya. Betulah. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, dia memandang dengan kacamata keadilan. Bahwa yang berlaku adalah hukumnya dan adil ketentuan takdir. Haibatifillah. Kenapa ini perlu ditekankan? Tidak sedikit orang-orang yang merasa Allah itu enggak adil. Na'udzubillah min dzalik. Ketika takdir baik menimpamu, engkau tidak mengatakan itu. Kenapa fulan kok miskin, engkau kaya? Engkau enggak mengatakan Allah itu enggak adil. Kenapa Allah bikin aku kaya, bikin dia miskin? Enggak. Tapi ketika engkau miskin, engkau mengatakan. Apakah benar Allah enggak adil? Engkau punya hak apa? Kalau dikatakan Allah enggak adil, engkau punya hak apa? Apakah engkau memiliki hak yang kemudian engkau berhak menuntut kepada Allah, aku harus mendapatkan ini? Atau malah sebaliknya, dirimu milik Allah SWT. Gimana engkau katakan tidak adil? Pandanglah bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah berfirman di surat Fussilat. Coba dibuka. Di surat Fussilat ayat 46. Nah.
Man amila solihan fali fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abi. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.
Nah, enggak ada yang dizalimi. Jadi bicara takdir buruk, jangan engkau merasa aku dizalimin. Engkau punya apa sebenarnya? Hakmu diambil. Kau punya mobil diambil sama Allah Azza wa Jal. Masuk ke jurang mobilmu. Jangan mobilmu. Nyawamu milik Allah Azza. Sehingga kita mengatakan inna lillah, kami ini sesungguhnya milik Allah. Jangan bicara rumah, jangan bicara anak. Ada orang yang mengatakan anaknya diambil sama Allah Azza wa Jalla. Itu milik Allah sebenarnya yang diambil. Kok enggak punya apa-apa? Dikasih makasih enggak? Seperti orang yang kasih fasilitas, kasih rumah, kasih mobil, kasih semuanya. Tahu-tahu kau dikeluarkan dari sana. Engkau kerja di perusahaan, dikasih. Lalu, engkau pensiun, dikeluarkan dari sana. Apakah engkau akan mengatakan, aku dizalimi. Rumahku diambil. Mobilku diambil. Semua fasilitas diambil. Bukan diambil. Memang engkau enggak punya sebelumnya. Engkau dikasih, sekarang diambil. Memang itu bukan milikmu. Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, itu memang kita pantas mendapatkannya. Inilah kacamata keadilan yang harus kita lihat. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa hamba. Apa sih penyebabnya? Nah, silakan dibaca.
Wama adobakum
wama asobakum
min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan.
Kalau Allah Azza wa Jal menimpakan musibah setiap kita berbuat dosa, habis kita. Antum enggak akan ada duduk menyimak kajian ini. Ana pun enggak akan duduk di tempat ini. Allah maafkan, banyak yang dimaafkan. Jadi musibah yang menimpa kita itu sejatinya adalah gara-gara kita sendiri. Makanya kalau ada yang merasa Allah gak adil, engkau yang gak adil. Ustaz, ana udah sholat. Ana udah sholat malam, Ustaz. Ana puasa sunnah. Quran, alhamdulillah, tiap 3 hari ana khatam. Tapi kok masih susah hidup ana, Ustaz? Enggak. Engkau gak susah sebenarnya. Tapi engkau sedang membuat hidup sendiri susah. Ahibati fillah, itu kacamata keadilan Allah. Yang ketiga, kacamata rahmat. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam takdir buruk yang menimpa kita, di situ ada rahmat Allah. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Allah Azza wa Jal lebih pengasih kepada hamba-hambanya, lebih pengasih kepada kita daripada orang tua kita sama kita. Ana ulangin lagi. Agar kita dapat memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita melihat takdir-takdir buruk. Karena ada orang yang, ada seorang polisi. Dulu dia Kapolres. Dia sempat curhat, Ustaz, ana ini melihat ada ya kejanggalan-kejanggalan. Kejadian-kejadian yang bingung, Ustaz. Ada seorang anak ya, sudah yatim, Ustaz. Diperkosa sama tetangganya. Akhirnya dia menanyakan, kok gak kesian ya Allah? Inilah keterbatasan kacamata manusia memandang. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangan itu anak yatim. Binatang pun mendapatkan kasih sayang Allah. Engkau gak pernah ngelihat bagaimana singa tidak memakan anaknya sendiri. Singa itu pemakan daging. Kenapa anaknya gak dia makan? Dia sayangi anak. Serigala. Yang begitu ganas. Dia gak makan itu. Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya. Daripada singa kepada anaknya. Daripada serigala kepada anaknya. Allah itu arhamur rahimin. Jadi ahibati fillah, ketika kita melihat ada rahmat Allah di sana, cuma dari mana kita memandangnya? Ini yang engkau harus lihat. Ketika hadir diri kita, Allah itu sayang sama. Bagaimana ya? Ketika seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair, dia harus dipotong salah satu kakinya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4 ya Allah. Yang kau ambil cuma 1. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memandang kepada rahmat Allah. Tatkala harus keluar dari kota Mekah. Beliau diusir. Masa Allah gak sayang sama Nabinya s.a.w. Udah berjuang 13 tahun. Dengan semua cara, semua metode. Sebagian sahabatnya terbunuh alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya beliau meninggalkan rumahnya. Dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Bersembunyi di dalam gua. Mana kasih sayang Allah? Itu kasih sayang Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi tatkala keluar dari kota Mekah mengatakan. Wallahi demi Allah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Mekah. Engkau adalah bongkahan bumi yang paling aku cintai. Negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, aku enggak bakal keluar dari tempat. Ternyata di takdir buruk itu ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah sama engkau. Engkau cuma gak paham. Cerita ada seorang yang berdua di malam hari, ini cerita di Mesir. Ada orang tua dengan anak muda. Mereka nunggu angkot. Udah larut malam. Mungkin angkutan antar kota, bukan angkutan dalam kota. Biasanya kalau sudah larut malam itu, sejam sekali baru datang. Ada mobil ya, seperti itu. Kemudian ada mobil, berebutlah dua orang ini, yang muda sama yang tua. Akhirnya yang muda, karena dia lebih kuat, dia bisa masuk dulu ke mobil. Kata yang tua, masa engkau tinggalkan aku sendirian di sini? Kau kan masih muda. Kata orang, siap, tafadhol. Turunlah yang anak muda. 1 jam kemudian datang mobil, dia naik. Sama tempat tujuan. Di tengah jalan ada mobil yang jatuh ke dalam jurang. Ternyata mobil yang seharusnya dia tunggang, dia naikin tadi. Itu yang jatuh. Di sini dia mengatakan, ya Allah. Subhanallah. Ingat rahmat Allah meliputin segala sesuatu. Allah tuh gak mengadab orang-orang tersebut sampai Allah memberikan peringatan kepada mereka. Fir'aun. Apakah didakwain oleh Nabi Musa alaihissalam lalu ditenggelamkan ke dalam lautan langsung? Sehari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 40 tahun kemudian. Baru ditenggelamkan. Allah gak serta-merta mengazab mereka. Allah sayang sama hambanya. Dikasih berbagai cobaan sama Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun ini. Bukti-bukti kebesaran Allah ditunjukkan. Belum beriman. Allah kirimkan kepada mereka petaka, bala. Musim paceklik, ya. Dikirimkan kepada mereka hama. Hama itu modelnya ada yang jarot. Ada yang belalang sehingga makan yang namanya daun-daun pintu, daun-daun jendela. Bukan cuma daunnya doang. Sampai masuk ke dalam rumah. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Berarti rahmat ini sebenarnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ahabballahu qauman ibtalahum? Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala, akan kasih petaka sama tu orang. Dikasih hal-hal yang buruk yang tidak dia sukai. Itu tanda cinta. Iya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan takdir tersebut, maka Allah akan ridha sama dia. Waman sakhita falahu sakh. Tapi barang siapa yang murka, Allah akan murka sama dia. Ada sebagian orang yang murka, merasa Allah enggak adil. Engkau siapa? Apakah dikatakan orang-orang yang di PHK itu perusahaan tidak adil? Sudah selesai memang kita. Tidak butuh sama antum. Kita kasih antum pesangon ini. Tafadhal. Yang keempat. Memandang dengan kacamata hikmah. Bukankah Allah itu alimun hakim? Allah itu maha tahu dan maha bijak. Jadi kalau memandang dengan kacamata hikmah ini, enggak ada ketentuan Allah itu yang sia-sia. Contoh nih dalam rumah tangga. Kita ngelihat ada orang yang enggak punya anak. Ditakdirkan enggak punya anak. Sampai mati enggak punya anak, Ustaz. Kesian, Ustaz. Dia enggak punya anak sampai mati. Yang satu punya anak. Semua anaknya perempuan. Yang satu punya anak, semuanya laki. Yang satu lagi punya anak laki perempuan. Kenapa ya Ustaz? Allah yang tahu. Di sini kita berbaik sangka sama Allah selalu. Dalam menghadapi takdir buruk yang kita hadapi. Bisa jadi engkau gak dikasih anak. Karena takut engkau gak mampu untuk mendidik anak-anak tersebut. Atau anak-anakmu akan menyusahkan. Tidak sedikit orang tua yang sedih punya anak fulan. Harapannya ya Allah gak punya anak ya. Bahkan makanya kadangkala orang tua kalau sudah capek ngadepin anaknya, anaknya dilepas. Bapak gak punya anak yang namanya fulan, sudah selesai. Kamu gak usah balik lagi ke rumah. Subhanallah. Anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia ternyata jadi adab buat orang tua. Bisa jadi kok gak dikasih anak. Itu hikmah Allah di sana buat engkau. Ahibati fillah. Tadi kita contohkan. Ada orang yang sebelum kena bala, sebelum kena musibah, gak pernah ke masjid. Dapat bala, Masya Allah, Ustaz, di shof pertama. Makanya kadangkala kita itu, kalau ngelihat orang-orang yang gak pernah di shof pertama, tahu-tahu suatu hari di shof pertama, kita jadi heran. Ada. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kau di shof pertama? Kau punya masalah? Biasanya seperti itu. Jadi ingat, enggak ada yang sia-sia. Apakah COVID-19 ini sia-sia? Enggak. Disinilah kembali kepada yang pertama tadi, tentang kebesaran Allah SWT. Enggak ada yang mampu berbuat apa-apa tatkala Allah menentukan sesuatu terjadi. Seluruh penduduk bumi ini, mereka sedang berusaha membuat vaksin untuk menghadapi COVID-19. Sebagian berpikir ini peluang untuk mencari keuntungan. Mereka berupaya. Tapi sampai hari ini masih uji klinis, terus diuji, sampai nanti ketika Allah mengatakan, kun jadi-jadi. Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmahnya. Engkau tahu dengan kebesaran Allah, engkau tahu dengan kelemahan dirimu. Engkau tahu kalau engkau itu nothing. Maka jangan sombong. Jadi bala itu ada hikmahnya di balik. Yang kelima, pandanglah dengan kacamata syukur. Pujian buat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian-pujian itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Milik Allah semuanya. Sampai dalam keburukan yang kita lihat, Allah terpuji di sana. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan di sana. Mesh ta'iratuk hadhi. Ilqa fil kharij ya habibi. Baik. Dalam hal yang buruk Allah dipuji. Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana gara-gara tabrakan alhamdulillah, ana jadi kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ana jadi salat. Ana jadi bisa banyak berbuat kebaikan yang sebelumnya ana enggak pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Subhanallah, baru sekarang kau memuji. Makanya ketika seorang melihat anaknya meninggal dunia. Satu, anaknya belum balik meninggal dunia. Dua, meninggal dunia. Bagaimana dia akan memuji Allah SWT? Yang pertama dia puji Allah, alhamdulillah tuh anak belum berbuat dosa. Belum dicatat sama malaikat. Dengan harapan anak itu masuk surga. Yang kedua, anak-anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak yang sebelum balik menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika enggak mau masuk surga, ditanyakan kepada mereka, malahum munhabitun, kenapa mereka tertahan? Apa yang membuat mereka enggak masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya aba'una, sampai orang tua kami datang. Kenapa engkau harus tenggelam dalam kesedihan tinggal mati anak-anak? Boleh sedih sehari, dua hari. Tapi kemudian bersyukurlah kepada Allah. Karena mereka pergi. Keluar dari dunia ini yang merupakan penjara. Alhamdulillah mereka tidak mengenal kemaksiatan dan keburukan. Bukankah engkau pantas memuji Allah di sana? Ahibati fillah. Kemudian yang keenam. Sebelum yang keenam ini. Mungkin kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 10. Nah, tentang ucapan penghuni surga, apa yang mereka katakan setelah melewatin berbagai ujian, berbagai cobaan, takdir-takdir yang buruk menimpa mereka, penyakit, kelaparan, peperangan, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kekurangan harta, apa yang mereka katakan nantinya? Nah, silakan dibaca.
Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.
Subhanallah syabah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, beliau selalu memuji Allah. Ketika beliau mendapatkan nikmat, takdirnya baik nih, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketika beliau mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak beliau sukai, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Iya. Karena apa? Karena di situ ada penghapusan dosa. Gimana kau enggak memuji Allah SWT ketika kau sakit ya? Cerita bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membesuk seorang sahabat. seorang sahabat perempuan yang Ummu Sa'ib dalam kondisi dia menggigil karena demam. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Ummu Sa'ib, ma laki tuzafzafin?" Ummu Sa'ib, "Kenapa engkau kok terlihat menggigil?" Ummu Sa'ib mengatakan, "Al-humma la barakallahu fiha." Inilah demam Rasul. Semoga Allah tidak memberkati demam itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La tasubbil humma." Jangan engkau cela itu demam, itu penyakit. Fa innaha tadhhab bi khataya ibn Adam kama yadhhabu al-kir bi khabath al-hadid. Karena sebenarnya penyakit ini menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Menghapuskan dosa, ternyata musibah petaka menghapuskan dosa. Iya. Sebagaimana itu alat peniup pandai besi membersihkan besi dari karat-karatnya. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wala yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang dikasih bala sama Allah. Mungkin di tubuhnya, mungkin di keluarganya, mungkin di hartanya, hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khathiyah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini enggak punya dosa. Gimana kau gak akan bersyukur sama Allah SWT? Jadi ada orang-orang yang mungkin amal solehnya gak cukup buat masuk surga. Dikasih musibah. Musibah ini menghapuskan dosanya. Mengangkat derajatnya. Memasukkan dia ke surga. Apa kau kemudian mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di balik itu semua, kalau bicara hikmah, ada hikmah. Di balik semua ilmu itu ada rahmat. Tentunya ada rahmat. Maka tinggal kau bagaimana memandangnya. Yang terakhir, memandang takdir buruk ini pandangan sebagai hamba Allah. Kita itu budak Allah SWT. Ya, yang terjadi itu ketentuan Allah SWT. Karena ya kerajaan-kerajaan Allah, ya kita hamba Allah, kita mau bergerak kemana-mana, ya di bawah ketentuan Allah SWT. Sebagaimana dalam urusan agama, kita diperintahkan untuk nurut sama Allah SWT. Dalam urusan takdir yang berkaitan dengan kehidupan ini, ya kita pun menerima. Kenapa? Karena engkau hamba Allah. Dalam sebuah doa Nabi AS, Nabi mengatakan, "Allahumma ana abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk." Ya Allah, aku hambamu. Aku budakmu, ya Allah. Bapakku juga budakmu, ya Allah. Ibuku sama budak. Jadi secara keturunan aku ini budak. Ubun-ubunku di tanganmu, ya Allah. Ketentuanmu itu yang berlaku kepadaku. Hukummu adil buat aku. Sehingga ketika engkau mendapati musibah, engkau bisa mendudukkan dirimu bahwa engkau, aku hamba Allah. Jadi tadi kita bicarakan, engkau berencana, engkau membuat planning, tapi yang terjadi ketentuan majikan kita, Allah Jalla Jalalu. Ahibati fillah, maka ingat, di balik semua takdir yang kita anggap buruk, ada hikmah, sehingga keburukan itu tidak disematkan kepada Allah Azza wa Jal. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakumullah khair.
Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Dari chat.
تفضل نعم
pertanyaan pertama saya coba bacakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya Ustaz. Jawaban terbaik apa yang kita berikan kepada anak umur 6 tahun tentang pertanyaannya, Allah itu maha baik, tapi kenapa nanti bumi akan dihancurkan?
Masya Allah, barakallahu fikum.
Kita nanti tinggal di mana? Pertanyaan ini belum saya jawab ke anak tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair.
Barakallahu fikum jemaah. Baik. Mungkin bisa diberi contoh kepada dia. Kenapa ada penggusuran? Kadang-kala ada satu tempat digusur ya. Kok digusur gitu loh? Ternyata mau dibuat yang lebih bagus. Ada rumah yang bagus, kelihatannya bagus. Tahu-tahu dihancurin sama pemiliknya. Kenapa? Rumahnya itu sebenarnya udah jelek. Akan diganti yang lebih baik lagi. Seperti itulah yang terjadi dengan bumi ini. Bumi ini akan berganti nanti pada hari itu. Semuanya akan hancur. Agar manusia sadar. Sampaikan bahwasanya memang enggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Lalu kita akan tinggal di mana? Kita memang bukan penduduk bumi. Sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada anak bahwasanya kita sedang dalam pengasingan. Kita di tempat ini sedang dihukum sama Allah SWT. Diturunkan. Makanya dunia ini negeri bala. Ujian dan coba. Negeri bekerja, beramal. Nanti balasannya. Makanya nanti ada surga. Luasnya bukan seluas bumi. Tapi artuha samawa wal ard. Luasnya surga itu. Seluas langit yang 7 lapis ini. Dan bumi ini salah satunya. Maka sampaikan kepada anak kita. Allah itu maha baik. Makanya Allah akan ganti yang lebih baik nantinya. Ketika seorang anak ya. Atau kita lihatlah. Mobil-mobil yang sekarang ini. Dijagal. Ada mobil-mobil bagus masuk jagal, dijadikan besi tua ya. Kenapa? Ya, karena udah gak layak diganti dengan yang lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ada pertanyaan kedua lagi, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, apakah orang-orang yang masuk ke surga atau neraka itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah. Semakin kita belajar, semakin kita ngerti. Berkaitan dengan takdir yang merupakan rukun iman. Ada dua kelompok yang tersesat dalam bab iman dengan takdir ini. Satu kelompok namanya Jabariyah. Satu kelompok namanya Qadariyah. Jabariyah ini mengatakan udah manusia itu gak punya kekuatan apa-apa. Semuanya udah diatur. Seperti mesin yang digerakkan. Itu pendapat mereka. Yang kedua Qadariyah. Mereka berkata, enggak. Allah enggak tahu dengan apa yang terjadi. Kita sendiri yang menciptakan takdir kita. Dua-duanya tersesat. Yang benar gimana? Yang benar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tadi bertanya, apakah Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Iya. Allah sudah tahu. Allah tahulah. Allah itu maha tahu. Besok apa yang akan terjadi Allah tahu. Di muka bumi ini, Allah itu tahu dengan jumlah daun-daunan yang jatuh. Jumlahnya Allah tahu. Allah tahu dengan jumlah biji-bijian yang di dalam bumi. Yang akan tumbuh. Mungkin ada yang kering tidak tumbuh. Ada yang tumbuh hanya tumbuh setengahnya. Kemudian dipanen oleh para petani. Allah tahu. 200 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Allah tahu. Di sini beriman dengan takdir Allah SWT itu ada 4 tingkatan. Yang tingkatan yang pertama adalah ilmu Allah SWT. Allah mengetahui tentang semua yang bakal terjadi. Bagaimana kejadian? Allah tahu fulan ini akan kafir. Fulan ini akan masuk neraka. Di neraka kelas sekian. Allah tahu. Ini ilmu Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Qudsi. Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan bahwasanya awal ma khalaqallahul qalam, awal yang Allah ciptakan pena, lalu Allah mengatakan kepada pena tersebut, "Uktub." Tulislah. Apa kata pena itu? "Wa ma aktub." Apa yang aku tulis wahai Allah? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Inilah tingkatan kedua dari takdir, penulisan takdir. Jadi penulisan itu berdasarkan ilmu. Allah tahu, Allah tulis. Kemudian yang ketiga masyiah, ditentukan kejadiannya. Ketika waktunya terjadi, Allah tentukan dia terjadi. Yang keempat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana kita, Ustaz? Antum tugasnya beramal. Loh, kalau anda ditakdirkan masuk neraka, ya masuk neraka. Terus, gimana? Antum gak ingin merubah takdir antum. Kita kan gak tahu sama takdir kita. Jangan bicara tentang surga dan neraka. Bicara tentang kaya dan miskin. Kenapa orang-orang pada sekolah semuanya? Kenapa mereka bersungguh-sungguh bekerja? Untuk naik karirnya, untuk naik jabatannya, untuk mendapatkan rezeki yang lebih luas, yang lebih banyak. Kenapa mereka bekerja? Ketika urusan surga neraka, kemudian kau gak mau bekerja. Dengan mengatakan ya udah ditentukan. Jadi semua sudah ditentukan. Tugas kita beramal. Ketika para sahabat mendengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tahu dengan yang masuk surga dan masuk neraka, para sahabat bertanya, fafimal amal, kalau gitu beramal buat apa? Terus gak mau beramal. Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'malu, tugas kalian beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Makanya ada orang yang kelihatannya, oh kayaknya fulan nih penghuni surga. Kelihatannya, ternyata dia penghuni neraka. Di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Karena ternyata dia pura-pura jadi orang soleh. Maka ini yang perlu kita lakukan. Bicara surga neraka, Allah tahu tugas kita beramal. Kenapa Nabi SAW beramal? Kenapa Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga beramal? Umar begitu teguhnya, tekunnya beramal. Dijamin masuk surga. Maka tugas kita memang beramal. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Bersabar tatkala engkau kena musibah. Insya Allah dengan cara itu, engkau akan dapat menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Enggak lagi mengatakan, aduh gimana takdirnya udah kayak gini. Ya memang takdirnya kayak gitu, engkau sabar. Bersabarlah engkau. Hada wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, berikutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahui musibah ini merupakan azab atau ujian Ustaz?
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan itu juga ujian. Kesehatan itu juga ujian. Tinggal bagaimana engkau menghadapi ujian tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan buat kalian. "Wa ilaina turja'un." Kalian akan kembali kepada kami. Artinya semua yang kalian miliki kalian akan tinggalkan sebenarnya. Keburukan itu akan terhentikan, kebaikan itu juga akan terhentikan di negeri beramal ini, jemaah. Sehingga kalau bicara bagaimana kita mengetahui ini cobaan, ini ujian, atau ini azab dari Allah SWT. Kalau kita bicara rizki, nikmat, sebelum Anda bicara tentang yang namanya petaka tadi, musibah. Kalau bicara engkau ditimpa, dikasih rizki yang luas. Bisa jadi itu ujian dari Allah, bisa jadi azab buat engkau nanti. Ketika mengantarkan kepada ketaatan kepadamu, insya Allah jadi nikmat buat engkau. Ujiannya engkau lulus. Karena mengantarkan kepada nikmat. Tapi kalau ternyata harta yang diberikan kepadamu, mengantarkanmu kepada kemaksiatan, azab itu harta. Jadi azab. Jadi orang kaya terazab, ya bisa jadi. Jangan difikir orang yang miskin aja, yang susah hidupnya. Enggak nih orang-orang kaya jadi azab. Makanya, Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub ya dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka, orang-orang kafir. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Itu jadi adab buat mereka dalam kehidupan dunia, adab buat mereka. Mereka tidak mendapatkan ketenangan dengan harta yang dimiliki. Dan ini kalau ujiannya berupa kenikmatan. Gimana kalau ujiannya tadi musibah? kapan dia jadi azab, kapan dia jadi ujian yang mengangkat derajat sebenarnya. Dia itu bisa jadi azab kalau kita menyikapinya tidak salah, tidak benar. Ketika kita menyikapi dengan tidak benar, contohnya kita tidak bersabar. Kita tidak bersabar, bahkan menyalahkan Allah, jadi azab buat engkau. Tapi tatkala balak menimpamu, engkau tahu engkau banyak dosa, ya Allah. Iya, ya Allah. Ini menjadi penghapusan buat dosa-dosamu. Jadi azab itu mengurangi dosamu, kan? Dan ternyata ketika engkau bersabar, naik derajatmu nantinya. Dengan musibah yang menimpa dirimu. Kemudian kalau kita lihat, ini orang soleh, Ustaz. Ini orang baik. Orang baik. Seperti siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tentu yang menimpa orang-orang baik adalah untuk mengangkat derajatnya. Ujian untuk mengangkat derajatnya. Agar Nabi SAW mendapatkan derajat paling tinggi di akhirat nanti. Beliau di bab syukur udah sukses. Di bab sabar juga sukses. Ada orang yang diuji dengan nikmat doang. Ada yang diuji dengan kesabaran. Maka ketika musibah yang menimpamu, itu engkau bersabar menghadapinya, insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi azab, oke, jadi azab buat engkau nantinya. Tapi menghapuskan dosa-dosamu. Tapi kalau engkau tidak bersabar, maka jadi murni azab buat engkau. Dosamu gak diampuni, derajatmu gak diangkat. Maka akan jadi azab kalau kita tidak bersabar menghadapinya. Tapi akan jadi ujian yang mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kalau kita menghadapinya dengan bersabar. Terus jemaah, kita ini kadang-kadang menghadapi orang, masyarakat. Kita melihat fulan kena musibah, oh kayaknya banyak dosanya fulan itu. Sedang dibersihkan dosa-dosa dia. Nggak perlu antum ngomentarin orang. Kita berbaik sangka sama fulan. Bisa jadi fulan setelah mendapatkan musibah, memang dia mungkin banyak dosanya. Lalu Allah mengangkat derajat dia dan dia lebih baik dari dirimu. Mungkin, ya. Ada banyak contoh dari perkara seperti itu. Maka tolong, gak perlu kita menilai orang lain. Hendaklah kita lebih fokus menilai diri kita. Kalau kita melihat kawan kita yang dapat musibah, ya kita doakan dia. Mungkin Allah hendak mengangkat derajat dia. Mungkin Allah hendak memanggil dia untuk kembali ke jalan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, Ustaz. Boleh bertanya berapa lagi, Ustaz?
Mungkin 3-4 lagi mungkin, Bang?
Boleh, baik, Ustaz. Ini yang berikutnya. Alfan, Ustaz, mohon penjelasan antum. Semua yang terjadi di dunia ini merupakan takdir Allah. Bahkan tentang apa yang kita kerjakan itu semua terjadi atas takdir Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang berbuat dosa dan maksiat? Apakah itu juga merupakan takdir Allah?
Ahibati fillah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sampai kekufuran, iya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Pembunuhan yang kita lihat. Kadang-kadang ada orang bunuh, ternyata enggak mati itu orang yang dibunuh. Karena Allah belum mengizinkan. Jadi semua yang terjadi itu dengan kekuasaan Allah SWT. Dengan ketentuan Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tinggal tadi yang kita bicarakan. Adakah takdir buruk? Kita sudah sampaikan. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kemaksiatan. Contoh kita dosa. Apa hikmah orang berbuat dosa sekarang? Di antara hikmah kemaksiatan itu. Kita berbuat dosa. Semua anak Adam berbuat dosa. Hikmahnya agar engkau enggak sombong. Agar engkau enggak sok suci. Agar kita enggak ujub dengan amalan kita. Itu hikmahnya. Agar engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau bicara semua dengan ketentuan Allah SWT. Tapi terus bolehkah dia berdalih dengan takdir? Ya. Nanti penghuni neraka itu berdalih dengan takdir. Lau sya'a rabbuna ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, kita enggak akan melakukan kesyirikan. Subhanallah. Tapi itu kemauan kalian melakukan kesyirikan. Artinya Allah memang menghendaki semua itu terjadi. Tapi Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah enggak ridha dengan kekufuran. Tapi itu terjadi dengan untuk hikmah yang Allah inginkan dia balik sana. Ada surga, ada neraka. Allah sudah sediakan. Maka tinggal kita mau pilih yang mana. Jadi kalau manusia berhak memilih, ya antum memang disuruh milih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Antum mau beriman, monggo. Mau kafir, ya monggo. La ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Silahkan. Mau masuk Islam, silahkan. Mau tetap kafir, ya silahkan. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Jadi Allah itu menakdirkan kekufuran terjadi, tapi Allah tidak ridha gitu. Jadi perlu dibedakan antara cinta Allah dan kehendak Allah SWT. Allah tidak mencintai kecuali yang baik-baik. Atau adapun kehendak Allah, ya Allah menghendaki terjadinya yang baik dan yang buruk. Untuk apa? Untuk hikmah yang besar di balik itu semua. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan berikutnya lagi, Ustaz. Kalau kita mendengar musibah, terus baru tahu ilmunya kalau sabar itu harusnya dihentakan pertama. Tapi musibah itu masih terasa berat. Masih ada pahala nggak ya, Ustaz, untuk yang bukan hentakan pertama? Meskipun yang namanya musibah, makin lama makin terasa kecil. Kalau khair.
Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Jadi sebenarnya kesabaran yang klimaks, kesabaran yang paling puncaknya itu ketika hempasan pertama. Ketika awal tabrakan terjadi, di situ antum akan terlihat sabar atau tidak. Terus kalau sabarnya berangsur, Ustaz. Artinya tadi kita masih terasa berat ya. Kemudian kita berusaha untuk menahan diri kita, menerima takdir Allah SWT, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Hanya saja tingkatan pahala itu berbeda-beda. Sehingga mereka yang dalam hempasan pertama itu sabar, berbeda dengan orang yang sabar setelah dikasih tahu. Kasih nasihat ya. Kadang-kadang kan kita datang takziah, menghibur orang tersebut, ya. Kemudian datang orang lain, terus dihibur sampai akhirnya dia sabar. Tetap dapat pahala tetap. Tapi berbeda dengan pahala ketika hempasan pertama yang memang memerlukan keimanan yang kokoh pada waktu itu, jemaah. Hada, wallahu a'lam bissawab.
Ini yang ada lagi yang Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Misalnya kita di PHK lalu mendapatkan pesangon satu kali gaji. Lalu apakah itu kita harus terima karena itu takdir? Misalnya di undang-undang seharusnya dapat 5 kali pesangon. Kita bisa memperjuangkannya, Ustaz, ataukah itu justru tidak bersyukur?
Nah, barakallahu fikum jemaah. Baik. Tadi kita sudah sampaikan semua sudah ditakdirkan Allah SWT, tapi kita tetap disuruh berusaha, disuruh bekerja. Rezeki kita sudah ditulis tatkala kita berumur 120 hari. Sudah ditulis, malaikat sudah tahu, dikasih tahu sama Allah, tulis tuh, dia pindah tuh. Dari Lauhul Mahfudz dipindah kepada catatan pribadi, janin ini. Rezeki dia sekian. Memang tertulis di tempat dia itu, rezekinya cuma satu pesangon. Tapi kan kita nggak tahu, kita berusaha. Kita berjuang, berjuang. Apakah petani itu diam di rumahnya saja untuk menghasilkan tanah yang bagus? Tidak. Dia akan berusaha. Setelah dia tanam, dia akan beri pupuk. Setelah dia pupuk, kemudian tumbuh-tumbuhan itu sudah menyenangkan. Apakah kemudian dia biarkan? Dia tetap jagain. Dia jagain, dia pasang, kalau itu padi ya, kadang-kala dia pasang alat pengusir burung itu ya, dia jagain seperti itu. Ada usaha dari dia. Tapi kadangkala nanti hasilnya, ya hasilnya wallahu a'lam. Kan ini usahanya. Jadi yang dinilai sama kita ini, kewajiban kita itu adalah berusahanya. Nilainya berapa nanti? Allah SWT. Makanya ketika tadi dikasih pesangon, 1 kali gaji. Ini keboliman. Secara hukum yang dilakukan keboliman. Karena kita tahu. Kita seharusnya dapat 5 kali gaji. Ternyata Anda dikasih 1 kali gaji. Anda berusaha, berupaya sekuat tenaga sampai sudah full, kita udah totalitas berusaha, ternyata tetap nggak dapat, ya udah. diambil selesai. Jangan jadi pikiran lagi, ya Allah seharusnya 5 kali gaji, seharusnya, andai kata, udah selesai. Kan kau sudah usaha. Maka perintah Allah agar kita berusaha, bersungguh-sungguh itu yang kita jalanin. Bukan berarti kita dibolimin sama orang, kita diem aja ya. Kita ngelihat ada orang datang mau ngambil motor kita. Dia naikin motor kita. Kayaknya takdir anak kehilangan motor. Ya. Masa antum diem aja kayak gitu? Ya enggak, kita berusaha. Tapi kalau antum pulang dari tempat kerja, motornya hilang. Disinilah yang kita, mau gimana lagi? Tetap ada usaha. Ada usaha. Laporan ke polisi. Dicari di mana motornya. Ayo tugas kita beramal. Ikutin relnya. Antum berjalan di atas rel. Nanti mentok kemana, itu yang kita terima. Jadi bukan dikatakan gak bersyukur antum udah dikasih. Umpamanya dikasih 1 kali gaji itu sudah alhamdulillah. Ada orang yang di PHK gak dapat apa-apa. Engkau itu gak bersyukur. Gak seperti itu jemaah. Itu hak kita. Umpamanya antum gajinya 10 juta. Terutama perusahaan dikasih 2 juta. Fadal. Antum harus bersyukur sama Allah SWT. Ini iya. Bersyukur kepada Allah wajib. Tapi kezaliman tidak boleh dibiarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masih banyak sebenarnya Ustaz. Apa masih bisa Ustaz?
Ya kayaknya 2 pertanyaan lagi nih Bang.
Baik Ustaz. Mungkin dipilih. Mana pilih dulu Ustaz. Baik. Yang berikutnya. Apa bisa takdir kita berubah? Ana sedang bertaubat dari dosa-dosa yang pernah Ana lakukan. Kini Ana memperbanyak amal ibadah untuk menembus kekurangan-kekurangan yang pernah Ana lakukan di masa lalu. Serta apa tanda Allah menerima doa-doa kita.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara takdir bisa dirubah. Rasulullah SAW mengatakan, La yaruddul qadha illa du'a. Wa la yazidu fil umri illa albir. Tidaklah menolak takdir kecuali doa. Menolak ketentuan Allah kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kepada kerabat. Jadi kalau bicara apakah takdir Allah bisa dirubah, yang pertama kita gak tahu sama takdir kita. Kita gak tahu. Kita gak tahu rezeki kita berapa. Kita ditulis itu, di sana itu seperti apa, kita gak tahu. Tugas kita beramal. Berusaha. Makanya banyak hadis-hadis yang menganjurkan lakukan ini supaya rezekimu luas. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dalam menyambung satu rahim. Ini menunjukkan bahwasanya ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Terus, berarti bisa dirubah? Bisa dirubah. Tapi perubahan takdir itu juga takdir. Perubahan takdir itu juga. Karena tadi kita sampaikan gak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah sudah. Terus apa tugas kita? Kalau engkau bertobat, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah dengan taubat dan nasuha. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau urusan sama manusia, kita berusaha untuk minta maaf, minta dihalalkan. Itu yang kita lakukan. Setelah itu, ya serahkan sama Allah SWT. Ustaz, diterima atau tidak, gimana Ustaz? Tugas kita adalah beramal, berbuat. Diterima atau tidak, ya kita berdoa supaya diterima sama Allah SWT. Nabi Ibrahim aja doa. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Sehingga hamba itu dalam perjalanan menuju Allah SWT harus punya 2 sifat. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa harap. Jadi dia beribadah, harap-harap cemas. Dia berharap tapi dia cemas. Soalnya kalau dia merasa, oh sudah diterima, takutnya dia nanti aman berbuat dosa. Ya tenang, aku ini banyak amalan yang sudah diterima. Enggak, kita enggak tahu mana yang diterima sama Allah SWT. Sehingga kita terus memperbaiki. Kalau bicara tanda diterima, ada yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ikhlas. Antum ikhlas enggak? Insya Allah ikhlas. Insya Allah separuh udah diterima. Yang kedua, sesuai enggak dengan syariat? Sesuai, ya alhamdulillah, semoga diterima. Itu yang bisa kita lakukan. Kita memperbaiki keikhlasan kita. Kemudian kita memperbaiki tata cara ibadah supaya sesuai dengan aturan agama kita. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Nah, mungkin pertanyaan terakhir.
Baik, Ustaz. Ini pertanyaan berkaitan dengan keadaan. Ada yang sudah menikah selama 3 tahun tapi belum dikaruniai anak. Kemudian ada juga yang sudah pernah ta'aruf lama, ternyata nggak jadi, Ustaz. Gagal. Nah, itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Ustaz?
Barakallahu fikum. Baru 3 tahun, jemaah. Baru 3 tahun. Haibati fillah. Iya, Ustaz. Ada yang setahun langsung punya anak, Ustaz. Ada yang 20 tahun gak punya anak. Ada yang 30 tahun gak punya anak. Inilah bicara kita memandang takdir ini dengan kacamata tauhid. Kita ini hamba Allah. Yang terjadi ketentuan Allah. Pulang gak kepingin punya anak. Jadi itu anak. Tuh orang-orang yang berzina, na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita lihat ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu janin-janin yang digugurkan? Karena banyak tuh orang-orang ketika berzina gak kepingin dia punya anak. Jadi tuh anak. Itulah ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka ketika antum gak punya anak, udah 3 tahun, baru 3 tahun. Berdoalah terus dan berusaha. Banyak istighfar. Dan jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Jangan sampai antum mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa baru 3 tahun. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun berdoa baru dikasih anak. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu, ya Allah. Karena semua doa kita itu pasti dikabulkan. Cuma jawaban doa satu, yang diminta dikasih. Atau dijauhkan dari bala yang akan menimpa, yang setara dengan doa tersebut. Yang ketiga, disimpan, ditabung buat kita. Doa kita itu ditabung terus. Jadi gak ada yang sia-sia dalam berdoa. Terus berdoa, beristighfar, dan berusaha. Buat yang ta'aruf berulang-ulang atau sudah lama. Jangan lama-lama ta'aruf. Akhirnya jadi pacaran nantinya. Cukup engkau kenal dia. Engkau cari tahu perempuan tersebut. Mungkin dari keluarganya. Dari teman-temannya. Cocok, lamar. Kalau sekedar engkau harus tahu dia, ngobrol sama dia. Itulah nanti yang akan terjadi. Lama ta'aruf. Akhirnya seperti pacaran. 6 bulan tiap hari tanya gimana kabarnya ini itu. Padahal gak penting buat dia. Maka ta'aruf cukup dengan cara mengetahui perempuan tersebut. Kalau perlu ngobrol, ngobrol. Kenali dia, udah tahu, ya udah cocok, lamar. Enggak Ustaz, ana masih ingin tahu ini itu macam-macam. Ya, cari tahu lebih dalam lagi, tidak dari dia. Manusia ini lisannya bisa berbohong. Maka sering ana sampaikan, CV-CV yang ditulis itu paling enggak kita punya bahan 55% tentang dia. Bagaimana membuktikan 55% ini sekarang masih sisa 45% dengan mencari tahu di luar. Bukan tanya sama dia lagi. Kalau tanya sama dia lagi, ya nambahin yang 55, tetap posisinya 55. Maka buat teman-teman yang ta'aruf, hendaklah ta'aruf yang syar'i, jangan sampai kemudian jadi pacaran. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair.
Baik Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya, materinya. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari yang Ustaz sampaikan. Kami juga mohon maaf dari panitia bila ada kekurangan. Terima kasih banyak juga pada tim Ustaz Sapi Kerja Baca Lama. Insya Allah kita tutup dengan doa firman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.